რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. Тилом შვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 ივნისია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. შემდგომი 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება დილის გადაცემა, ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან და ბევრ საინტერესოს მოისმენთ. ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებთ, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
თურქეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით ფართველი პარტია სამართლიანობის და განვითარების პარტია დაკარგავს უმრავლესობას პარლამენტში. არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის პარტიას ერგო ხმების 51%, რაც შეესაბამება 260-მდე საპარლამენტო მანდატს. ეს არის 16-ით ნაკლები უმრავლესობაზე. სამართლიანობის და განვითარების პარტია იმედოვნებდა, რომ ამჯერად შეინარჩუნებდა უმრავლესობას, რის შემდეგაც აპირებდა კონსტიტუციის შეცვლას პრეზიდენტის უფლებამოსილების გასაზრდელად. ამ გეგმის განხორციელება ახლა მოსალოდნელი აღარ არის, მას შემდეგ რაც ქურთების მთავარმა პარტიამ, სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ, მოიპოვა ხმების 11%-მდე, ანუ საკმარისია პარლამენტში მოსახვედრად 10%-იანი ბარიერის გადალახვა, მათ კი 11% მოიპოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იზიარებენ აზრს, რომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების სრულად შესრულებამდე. ისინი რუსეთისგან მოითხოვენ ასევე მეზობელი ქვეყნის უკრაინის სუვერენიტეტის პატივისცემას. ობამას და მერკელის შეხვედრა სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიაში ჩატარდა დიდი შვიდეულის სამიტის დაწყებამდე. შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ევროპელმა მოკავშირეებმა რამდენიმე წყება ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს რუსეთს მას შემდეგ, რაც მან შარშან მარტში მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია. მინსკის შეთანხმება, რომელიც წელს თებერვალში გააფორმეს, მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებისათვის ბოლოს მოღებას, დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებს უკრაინაში მეამბოხეების დახმარებაში. მოსკოვი კი უარყოფს ამ ბრალდებას. უკრაინის სანაპირო დაცვის კატარღა აფეთქდა ნაავზე აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლის ნაპირთან, რის შედეგადაც 6 ოფიცერი დაიჭრა. უკრაინის სასაზღვრო დაცვის სახელმწიფო სამსახურის ცნობით, გუშინ მომხდარი აფეთქების შემდეგ უცნობია კატარღის კაპიტნის ადგილსამყოფელი. 6 დაჭრილი ოფიცერი საავადმყოფოში მოათავსეს, დეტალებზე მეც არაფერს ამბობენ. მარიუპოლი, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს, აზოვის ზღვის ნაპირას მდებარეობს და ითვლება მნიშვნელოვან პუნქტად აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რაიონებსა და ყირიმს შორის გზაზე. რუსეთმა შეშენ მარტში მოახდინა ყირიმის ანექსია. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან მეასე დღეს მოსკოვში პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების და საზოგადოებრივი მოღვაწეების ჯგუფმა წარმოადგინა ინტერნეტ საიტი ნემცოვ 2015.ru. საიტზე აგროვებენ ხელმოწერების მოთხოვნით მემორიალური დაფა განთავსდეს ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მოსკოვის ცენტრში მოსკვორეცკის ხიდზე. პროექტის ორგანიზატორების განმარტებით ისინი არ იზიარებენ მოსკოვის ხელმძღვანელობის შეფასებას, რომ ბორის ნემცოვის მემორიალური დაფის განთავსება დაუშვებელია საზოგადოებრივი კონსენსუსის არარსებობის გამო. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ საზოგადოებამ დააჩვენეს, რომ არ შეურიგდება პოლიტიკოსის მკვლელობას. შეეხება ახალ ამბებს საქართველოდან. სტიქიამ შიდა ქართლი კვლავ დააზარალა. ძლიერი წვიმის შედეგად 10-ზე მეტი სოფელი არის დაზარალებული, ძირითადად გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები, ატენის ხეობაში, ოლოზი, წედისის, ბნავისის, სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიდან ათასები არის მთლიანად დატბორილი და განადგურებული. საბერძნეთიდან ჩამოტანილი ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტა გუშინ სიღნაღში ჩატარდა. თბილისის ყოფილი პროკურორის მაიამ წარიაშვილის განცხადებით, საგამონაკლისო წესით კანონი თვალისწინებს კონკრეტულ საქმეზე ნაფიცი მსაჯულთა სასამართლოს მოხსნის შესაძლებლობასო. გუშინ იმედის კვირაში იყო ამაზე ლაპარაკი ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ისე შეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ასე ერთ საათში საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სასწავლო პროგრამის ნატოს მეცნიერებამ მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის ფარგლებში ხუთდღიანი ტრენინგი გაიხსნება ოფიციალურად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დღეს ატარებს კონფერენციას საქართველოს დემოკრატიული სისტემა ძირითადი ინსტიტუტები 2011-2015 წლებში. კონფერენციის დასაწყისში შედგება საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება 2015 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ერთიანი ჩინეთის სახალხო წარმომადგენელთა ყრილობის მუდმივმოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან ჩენ ჩანჭისთან გამართავს შეხვედრას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის იმპლემენტაციის და მონიტორინგთან დაკავშირებით ჩატარებულ კონფერენციაზე ჩატარდება პრესკონფერენცია, თავისუფლებიანი პრესკონფერენცია, რომელიც კონფერენციას მიეძღვნება. თბილისი გალერეაში დღეს ბოლოს საქართველოს მუსიკოს შემსრულებელთა მე-6 კონკურსის გამარჯვებულთა კონცერტი ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგაწოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 7 წუთი შესრულდება ახლა და გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით განვაგრძო. დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან დროს დაუთმობთ საარჩევნო სისტემაზე საუბარს. შეგახსენებთ იმას, თუ რა მოხდა გასულ კვირაში, გასული კვირის ბოლოს და რა ხდებოდა ასევე კვირის განმავლობაში. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი კვირა იყო, ბევრი თვლის, რომ პრაქტიკულად ხელისუფლების წინადადებით და შეთავაზებით არაფერი იცვლება, თუმცა ჩვენ სტუმარს დაველოდოთ, ნახოთ რას ფიქრობს ის. ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი იქნება ჩვენი სტუმარი. რას გულისხმობს კოალიცია ქართული ეროვნების პროექტი და რა იყო, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, შეთანხმებული მოთხოვნა ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების? ამაზე მოისმენთ სულ ცოტა ხანში ჩვენს სიუჟეტსაც. გარდა ამისა, ჩვენს პროგრამაში ვილაპარაკებთ ტურიზმის შესახებაც. იზრდება თუ მცირდება ტურიზმი? ჩვენი კორესპონდენტი დაინტერესდა ამ თემით, თუ რას ნიშნავს ბოლოდროინდელი მონაცემები, რომელიც ხელისუფლებამ წარმოადგინა. ბათუმში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მან გახსნა იქ ერთ-ერთი სასტუმრო და ეს ცერემონია მიმდინარეობდა აქციის ფონზე. ვინ მონაწილეობდა ამ აქციაში და რა იყო მათი მოთხოვნა? ვილაპარაკებთ სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე, რა პრობლემები აქვთ ფოთში მათ. ამაზე ჩვენ პრაქტიკულად მუდმივად ვყვებით ხოლმე ამბებს, განსაკუთრებით რეგიონებიდან. ქუთაისში ყოფილა გაუპროტესტებია მოსახლეობის არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ ნაწილს, ერთ-ერთი მშენებლობა. ზუგდიდში კი ორმოების ამოვსების აქცია მოეწყო და ასე შემდეგ. ასე რომ საინტერესო გადაცემა გველის წინ და ახლა განვაგრძობ გადაცემას სწორედ არჩევნების შესახებ საუბრით. კოალიცია ქართული ოცნების პროექტი გახდა ცნობილი ამ პროექტის თანახმად საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით, პრაქტიკულად მოქმედი მოდელით ჩატარდება. სიახლე კი, რომელსაც პროექტი ითვალისწინებს, არის, რომ საარჩევნო ულქების რაოდენობა გაიზრდება და მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერი 50%-ამდე აიწევა. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღებას მიმდინარე წლის ბოლომდე გეგმავს. მეორე მხრივ, პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად დაგეგმილ ცვლილებებს აკვირდებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომელთა ნაწილი ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებული პროექტით საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებას ეჭვობს, ნაწილი კი პროგრესს ხედავს და მზადა აქტიურად ჩაერთოს სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში. ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის შეჯერებული პოზიციის სახელით წარმოდგენილი ცვლილებების პროექტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცნო საზოგადოებას, სისტემის ძირეული რეფორმის დაწყებას მხოლოდ 2016 წლის არჩევნების დასრულების შემდეგ გულისხმობს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ 2016 წლის შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოახდინოთ დღეს მოქმედი შერეული სისტემით, რომელშიც საკუთრივ სამართლოს გაწოდების შესაბამისად მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული მაჟორიტარული ოლქების ამომრჩევლთა რაოდენობა შორის გასაცებული დისბალანსი და ასევე დაწესდება 50%-იანი ბარიერი. ჩვენი გეგმა ითვალისწინებს 2016 წლის შემდგომი პერიოდისთვის პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასაც, რომელსაც უფრო დეტალურად წარმოგვიდგენთ უახლოეს მომავალში.
საარჩევნო სისტემის რეფორმირების, კერძოდ პროპორციული სისტემის შემოღების გადავადება თავის მხრივ კარს მომდგარი არჩევნების წინ კარდინალური ცვლილებების გაუმართლებლობით ახსნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი ეს განმარტება არადამაჯერებელი გამოდგა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისთვის ანა ნაცვლიშვილისთვის. იგი ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში სასწორზე ორი სიკეთე იდო და ხელისუფლებას მართებდა სწორი არჩევანი გაეკეთებინა.
რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, ის რომ ჩვენ გვქონდეს სამართლიანი სისტემა საარჩევნო, მაგრამ თუნდაც ცოტა დრო დაგვრჩეს მოსამზადებლად ახალ სისტემასთან ადაპტირების მიზნით, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ გაცილებთ უფრო სამართლიან გარემოში მოგვიწევს ყველას მოქმედება ჩვენი მანდატის ფარგლებში, თუ ის, რომ დავტოვოთ სისტემა, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს, მხოლოდ იმიტომ, რომ გქონდეს სტაბილურობა და არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე არ შეიცვალოს ეს კანონმდებლობა. ვფიქრობ, პირველი სიკეთე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და მას უნდა გადაეწონა მეორე სიკეთე.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი, რომლის შეფასებითაც მაშინ, როდესაც არსებობს ფართო კონსენსუსი ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ ძალებს შორის იმაზე, რომ სისტემა შესაცვლელია და სახეზეა ფაქტი, რომ 2016 წელს გაიმართება არჩევნები, ხელისუფლებას მეტი ღიაობა და ადეკვატურობა უნდა გამოეჩინა. ხელისუფლების ადეკვატურობის საკითხს კიდევ უფრო რადიკალურად აფასებს პოლიტიკური პარტიის ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციდაძე. იგი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო რეფორმის წარმოდგენილი პროექტით პოლიტიკური უმციფრობა და რეგრესულობა გამოავლინა, რადგან არ გაითვალისწინა საერთაშორისო აღიარებული პრინციპი, რომ საარჩევნო რეფორმა ფართო საზოგადოებრივ პოლიტიკური კონსენსუსის პროდუქტი უნდა იყოს.
რვა თვის განმავლობაში მიმდინარეობს პოლიტიკურ ძალებსა და არასამთავრობოებს შორის, საერთაშორისოებს შორის მსჯელობა და დისკუსია შეჯერებისათვის, საარჩევნო სისტემის ცვლილებებისათვის, ფართო კონსენსუსისათვის. ამას ემსახურებოდა ბოლოს პრეზიდენტის ეგიდით ჩატარებული კონფერენცია და უცებ ხდება სახელისუფლებო კოალიცია, რამოდენიმე საათი ფჩობს, გამოდის და თითქოს ამთავრებს პროცესს. ხას უსვავ, თითქოს ამთავრებს პროცესს. ეს ერთი. მეორე, ბუნებრივია, მათი მხრიდან სრულად იქნა იგნორირებული ჩვენი შეთავაზება.
შეთავაზება, ანუ 14 პოლიტიკური პარტიისა და 8 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა, რომელიც პარლამენტში ორი ნიშნით შევიდა და რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილების დაუყოვნებელ განხორციელებას ითვალისწინებს. მიმართვის ხელმომწერთა თანახმად, საქართველოს კონსტიტუციით უნდა განისაზღვროს, რომ პარლამენტი შედგება საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, 4 წლის ვადით ერთიანი პროპორციული სისტემით არჩეული 75 და სამხარეო პროპორციული სისტემით არჩეული 75 დეპუტატისგან. მამუკა კაციტაძე კი თავის მხრივ იმედოვნებს, რომ ხელისუფლების ვითომ შეუვალი პოზიციის მიუხედავად არსებობს პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის კონსოლიდირებული ნება საარჩევნო სისტემის ცვლილებისთვის და პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. ხელისუფლების სახელზე არსებული კიდევ ერთი მიმართვის 9 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად კი საჭიროა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით და დაუყოვნებლივ დაინიშნოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხდომა საარჩევნო სისტემის ძირეული განხილვის მიზნით. ამ მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა ფიქრობს, რომ თავისთავად პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებას დღეს უკვე აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია.
რა თქმა უნდა, თეორიულ დონეზე არის გამოჯობესება იმაში, როდესაც ბალანსება ხმის წონა, ანუ არ იქნება გამონაკლისი და მაგალითად ძალიან ისეთი დიდი პროცენტული განსხვავებები ოლქებს შორის და ამავდროულად 50%-იანი ბარიერი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ზრდის იმ სანდობას, რომელიც კონკრეტული მაჟორიტარის მიმართ იქნება. ანუ ამ კუთხით ნამდვილად არის გადადგმული ნაბიჯების წინ, თუმცა ზოგადად მაჟორიტარულ სისტემას, ასე ვთქვათ, აქვს ვთქვათ შეიძლება რაღაც ხარვაზები, თუმცა ზოგადად უხარვეზო ფაქტიოდ იდეალური სისტემა დღესდღეობით არ არსებობს.
აღნიშნავს ქეთევან ჩაჩავა, რომელიც იმედოვნებს, რომ საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობა დროულად გაგრძელდება სამუშაო ჯგუფების ფორმატში.
ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობდა საარჩევნო რეფორმას, არსებულ საარჩევნო სისტემას და იმას, თუ რა შეიძლება მივიღოთ 2016 წლის არჩევნების წინ. შევეხებით გადაცემის სხვა ნაწილშიც მოგვიანებით 10-ის ნახევრის შემდეგ, როცა სტუმარი იქნება ჩვენ სტუდიაში, ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი, გვესტუმრება და თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობის მიღება. რა არის ამ მრჩევლისთვის თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი, არის თუ არა მნიშვნელოვანი რეფორმა ზოგადად და რა საკითხები არის თქვენი აზრით გადამწყვეტი არჩევნების, საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებისთვის? 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით 10-ის ნახევრის შემდეგ შეგეძლებათ დარეკვა. ახლა კი 8:15 და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას გამოწვევები ელის მთავრობის ჩამოყალიბებაში, მათ შორის მას შემდეგ, რაც მათ დაკარგეს უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში, ეს პირველად მოხდა ბოლო 13 წლის განმავლობაში. პარტიამ 51% მიიღო, 2011 წელს მოთხმების თითქმის 9% მიიღეს. ამერიკის შეერთებულ შტატების და გერმანიის ლიდერები აცხადებდნენ, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ გაგრძელდება, ვიდრე არ დამყარდება მშვიდობა უკრაინაში. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კანცლერმა ანგელა მერკელმა დიდი შვიდეულის სამიტზე მოლაპარაკება აწარმოეს ბავარიაში. რუსეთმა და ყატარმა შეიძლება დაკარგონ 2018 და 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის სტატუსები, თუ საკმარისი იქნება, თუ დამტკიცდება ხთამის აღების და კორუფციის ფაქტი, განაცხადა ფიფას წამყვანმა ჩინოვნიკმა დომენიკო სკალამ. ის გახლავთ ფიფას აუდიტის შეფი, მას მსგავსი განცხადება მანამდეც გაუკეთებია 2013 წელში, თუმცა ახლა ფიფას მაღალჩინოსნების დაკავების ფონზე ეს განცხადება უფრო მეტ წონას იძენს, თუმცა ასევე დომენიკო სკალამ განაცხადა, რომ აქამდე მას არ უნახავს მსგავსი რაიმე სამხილი. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან მეასე დღეს მოსკოვში პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების და საზოგადოებრივი მოღვაწეების ჯგუფმა წარმოადგინა საიტი ნემცოვ 2015-ru, რომელზეც აგროვებენ ხელმოწერებს, რათა მემორიალური დაფა განთავსდეს ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მოსკოვის ცენტრში, მოსკვორეცკის ხიდზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. განვაგრძობ ტურიზმის თემით. მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით საქართველოში შემოსული უცხოელების რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით გაიზარდა. ტურისტული სტატისტიკის გაუმჯობესება განსაკუთრებით აღნიშნეს პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის სხვა წევრებმა. თუმცა 2%-იან ზრდაში, რომელიც ძირითადად ტრანზიტის წყალობით განხორციელდა, საიმედოს ვერაფერს ხედავს ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელთა ნაწილი. კახა მჭედლიძე განავრცობს თემას.
მიმდინარე წლის მანძილზე უცხოელი სტუმრების რაოდენობაში აღნიშნული კლების ტენდენცია მაისში ზრდით შეიცვალა და გასული წლის მაისთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა თითქმის 15%-ით მოიმატა. ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება სწორედ ამ 15%-ზე გაამახვილა.
ტურიზმის მიმართულ ჩვენ გვაქვს 14%-იანი, 15%-იანი ზრდა. ტურისტების რაოდენობა არის გაზრდილი 15%-ით გასულთან შედარებით, ასე რომ ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი.
პრემიერ-მინისტრის მიერ აღნიშნული სტატისტიკა მთავრობის პროაქტიული პოლიტიკის შედეგად გამოაცხადა ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს გარშემო სიტუაცია მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა, ჩვენი პროაქტიული მუშაობის შედეგად შესაძლებელი გახდა 15%-იანი ზრდა ვიზიტორების. ამას გარდა 24 საათზე მეტი დროით დამჩენთა რიცხვა 5%-ით მოიმატა, რაც ასევე ძალიან კარგი მაჩვენებელია, ეს ნიშნავს უფრო მეტ დახარჯულ ფულს საქართველოში.
ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის სამინისტროსაც ექვემდებარება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, დაიწყო სარეკლამო კამპანია ევროპისა და ამერიკის ტელეარხებზე.
When you come to Georgia, you take a fresh start. It's like being born all over again.
ამ სატელევიზიო კლიპის გავრცელებისთვის, რომელიც საქართველოს ტურისტულ მიმზიდველობას წარმოაჩენს, ქვეყნის ბიუჯეტიდან რამდენიმე მილიონი ლარი დაიხარჯა.
And now your memories are frozen frames that last nothing but
ზგავსი აქტივობების გამო 3 წლის წინ დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა მიხეილ სააკაშვილის მთავრობას აკრიტიკებდა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სატელევიზიო სარეკლამო კამპანია შეწყდა. ახალი ხელისუფლების პოზიცია ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩამოაყალიბა.
მე აგვიადებას და ვარქმედის სიტყვას რაც გააჩნდა ძირან ხელისუფლებას მის მეთაურებით რომ ტურიზმი გადააჩენ საქართველოს და ტურიზმი აიქნება ერთ-ერთი მიმართულება ბიზნესის სეიშელებზე ყველაზე კარგი ადგილია ტურისტულად მთელი გერმანია იქ ჩადის ძალიან საინტერესო კუნძულებია ძალიან ღარიბად ცხოვრობენ მარტო ტურიზმი ქვეყანას ვერ შეინახავს ტურიზმი უნდა იყოს ერთ-ერთი და არა ის ძირითადი რასაც მიგვაჩვია ძირან ხელისუფლებამ რომ ეს მოხდება და ოქროს ქვიშას ჩავიდან ბათუმში ამით გაიზრდება ყველა დღე ყველა გამოსვლაში აორმაგებდა რიცხვს ტურისტების
საქართველოს ტურისტულ სფეროში არსებული პრობლემები ამ დამოკიდებულების შედეგად მიაჩნია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ახლა კი ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელს მაია სიდამონიძეს
რაცაც ქვეყანაში მე ვფიქრობ რომ არ უნდა იყოს კონკრეტული ინდუსტრიის განვითარება კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმული პოლიტიკური და პირადი დამოკიდებულებების გამო და მე ვფიქრობ ეს სფერო პირველ რიგში დაზარალდა ამიტომ არ არსებობს არანაირი სახელმწიფო პოლიტიკა ამიტომ არავინ რეალურად არ ფიქრობს რომ მიხედოს ამ სფეროს და ყოველ უცუდია რომ პრობლემის ასე ვთქვათ იგრძება ხდება და უარყოფად როცა პრობლემას ასე ვთქვათ ვერ ხედავ მის მოგვარებაზე ხო უკვე ზემეტი არის საუბარი.
მაია სიდამონიძე ისევე როგორც ტურისტული სფეროს სხვა ბევრი წარმომადგენელიც ეჭქვეშ აყენებს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ოპტიმისტურ განცხადებებს. მათი აზრით, შესადარ პერიოდად აღებულია თითქმის ყველაზე ცუდი ტურისტული წელი და რომ 15%-იანი ზრდა მხოლოდ ერთი თვის მაჩვენებელია და არა გასული ხუთი თვისა. მაია სიდამონიძის კომენტარი.
ნამდვილი განცხადებები რაც სტატისტიკურ მონაცემებს უჭერდება ეს არის სრულ თვითონ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საიტზეც შევიდეთ და ხოთ ნახავთ რომ იანვრიდან მაისის ჩათვლით რომ დავითვალოთ ტურისტების რაოდენობა ადამიანები რომლებიც 24 საათზე მეტ შეჭერდებიან ეს რაოდენობა არის შემცირებული ვიზიტორების რაოდენობა ახლა ტრანზიტის ხარჯზე გაზრდილი და ტრანზიტი სადაც 60%-მდეა გაზრდილი თუ კონკრეტულად მაისის თვეზე საუბრობენ ანუ მაისის თვეში რეალურად ღიბიების კონფერენცია და რაღაცა კონკრეტული ზრდა იყო, მაგრამ სიანობაში იანვრიდან მაისამდე ტურისტების რაოდენობა იყო პირიქით შემცირებული და არა გაზრდილი და ეს თვითონაც ძალიან კარგად იციან და ალბათ ახლა აქცენტს ამბობთ იმიტომაც აკეთებენ სტატისტიკურ მონაცემებზე, რაც ადრე თვითონ გრძიანდებოდნენ პირიქით, როცა ჩვენ ციფრებზე და კონკრეტულ პროცენტებზე საუბრობდით, რაც მაშინ რეალობაში ესაბამებოდა.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2015 წლის 5 თვის მანძილზე საქართველოს 1,830,000 წეოდნავ მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია და ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 2% შეადგინა. აქედან ტრანზიტული ვიზიტორების ოდენობამ, რომლებიც საქართველოში 24 საათზე ნაკლები დროით იმყოფებოდნენ, 22%-ით მოიმატა. ხოლო მათი რიცხვი ვინც ქვეყანაში 24 საათი და მეტი დაჰყო 3%-ით ნაკლებია ვიდრე გასულ წელს იყო. ასევე 1.3%-ით შემცირდა სხვა ტიპის ვიზიტორთა რაოდენობაც.
კახა მჭედლიძე გესაუბრებოდა ტურიზმის სტატისტიკაზე, ბოლო დროინდელ სტატისტიკაზე, კახა და მისი რესპონდენტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება თილის გადაცემა. განვაგრძობ სოციალური თემით, ფოთში გადავინაცვლოთ, სადაც ყოფილი ტურბაზის დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება ხელისუფლების ყურადღებას და მათი პრობლემები დაინტერესებას თხოვენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძეს მოუსმინოთ.
ფოთში ყოფილი ტურბაზის შენობაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ შენობა სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებს, რადგან მრავალი წლის წინ იგი უხარისხოდ შესრულდა. ახლა იქ კორპუსი აწვიმს, კედლები დაბზარულია, იატაკი კი აყრილია.
დღევანდელ დღემდე გვაწვიმს სასალო მდგომარეობაში, სავალალო მდგომარეობაშია კორპუსი. გვერდითა მხარე ხო? გაფუჭებულია მთლიანად კედლები და ოთახები. ლამინატი ხო აიყარა. წვიმის დროს ისე აწვიმს ფანჯრიდან, კარებიდან ხო სასალო მდგომარეობაშია კორპუსი.
ოთახები გაშავებულია სულ, აწვიმს. ხო და ვერ ვიცხოვრებ იქ ისეთი სიროსტია იგანე. წვიმის დროს დროს აწვიმს აქეთ და ვდგავართ იმაში, რა ქვია, ტრიაპკებით და იმით ვაშროთ პოლს.
გარე განათებების წყლის პრობლემა, მოუწესრიგებელი ეზო, ამორტიზებული საკანალიზაციო სისტემა, ეს არასრული ჩამონათვალია მათი პრობლემებისა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდება.
ყველა მოგისმენს, რა თქმა უნდა, თავისთავად, მაგრამ მე არავინ არასრულებს. ნუ ეს რეალურია, ყველგან ასახდება ახლა არჩევნების დროს ახსოვართ ყველას. გახსნდებათ ხალხი, მოდიან, ამას გაგიკეთებთ, იმას გაგიკეთებთ, მაგრამ დღემდე არის არაფერი არ გაუკეთებია.
მუნიციპალიტეტს რომ მივმართეთ, მიბრძანდით მერიასთან. მერიაში, მერიას კარებამდე კიდე რომ მივედით, ისე ირონიულად მიგვიღეს, აი, პროსტა ადამიანებად რო არ გვთვლიან საერთოდ.
ფოთის მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია ირწმუნება, რომ ეგრეთ წოდებული ტურბაზის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია.
საბავშვო მოედნეს გავითვალისწინოთ მომავალის ბიუჯეტზე. რაც შეეხება ამ კორპუსის საცხოვრებლებს, მინდა აღნიშნოთ, რომ პერსპექტივაში ბალტაყვის პროექტის დაწყებასთან ერთად მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება. განავითარებს არა მარტო ბულვარს, არამედ პერსპექტივაში მოეწყობა სასტუმროები, სანატორიუმები და მათ პირობები გაუმჯობესდება მასთან დაკავშირებით.
ყოფილი ტურბაზის დასახლების ბინადრები ხელისუფლების დანაპირების შესრულების მოლოდინში არიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Your string happens to be your thing. It's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up, shake it up.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ცხრის ნახევარი სრულდება და მოისმენთ ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძისგან.
თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას წინ გამოწვევები ელის მთავრობის ჩამოყალიბების საქმეში, მას შემდეგ რაც დაკარგა მან უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში, ეს პირველად მოხდა ბოლო 13 წლის განმავლობაში. 2011 წელს პარტიამ თქმების თითქმის ნახევარი მიიღო, ახლა კი მხოლოდ 51%, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას დაჭირდება ან საკოალიციო მთავრობის ჩამოყალიბება, ან უმცირესობის მთავრობის ჩამოყალიბება. ქურთულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ გადალახა 10%-იანი ბარიერი და მოხდა პარლამენტში და მათ გამორიცხა შესაძლებლობა კოალიციის ჩამოყალიბებისა მართლ პარტიასთან. არჩევნების შედეგები ასევე სერიოზულ ეჭქვეშ აყენებს პრეზიდენტ ერდოანის გეგმებს ქვეყანა საპრეზიდენტო რესპუბლიკად გადააქციოს, ამისთვის მას ხმების 2/3 უმრავლესობა შეირდებოდა პარლამენტში. ამერიკის შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერები აცხადებენ, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ გაგრძელდება, ვიდრე არ დამყარდება მშვიდობა უკრაინაში. პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ და კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოლაპარაკება გამართეს დიდი შვიდეულის შეხვედრის წინ სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიაში. მას რუსეთი ადრე ნაწილი იყო ეგრესტებული დიდი რვიანისა, საიდანაც ის გარიცხეს ყირიმის ანექსიის შემდეგ. რუსეთმა და ყატარმა შესაძლოა დაკარგონ 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების მასპინძლების სტატუსები, თუ საკმარისი იქნება სამხელები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ეს ტიტულები კორუფციის შედეგად მოიპოვეს, განაცხადა ფიფას მაღალჩინოსანმა დომენიკო სკალონი, გახლავთ ფიფას აუდიტის ხელმძღვანელი. მას მსგავსი განცხადება ადრეც გაუკეთებია, თუმცა ეს განცხადება ახლა მეტწონას იძენს სკანდალის ფონზე, რომლის შედეგადაც 14 ადამიანი დააკავეს კორუფციის ბრალდებით ფიფაში. თუმცა დომენიკო სკალამ ასევე განაცხადა, რომ ჯერჯერობით მას სამხელი მსგავსი არ უნახავს. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან მეასე დღეს მოსკოვში პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების და საზოგადოებრივი მოღვაწეების ჯგუფმა წარმოადგინა ინტერნეტ საიტი ნემცოვ 2015, რომ საიტზე აგროვებენ ხელმოწერებს მოთხოვნით მემორიალური დაფა განთავსდეს ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მოსკოვის ცენტრში, მოსკოვერასკის ხიდზე. პროექტის ორგანიზატორების განმარტებით ისინი არ იზიარებენ მოსკოვის ხელმძღვანელობის შეფასებას, რომ ნემცოვის მემორიალური დაფის განთავსება დაუშვებელია საზოგადოებრივი კონსენსუსის არარსებობის გამო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 19 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 27, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი ხუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გრძელდება დილის გადაცემა, 8:34 წუთია. სპორტის სიახლეების დრო ახლა ჩვენს გადაცემაში და ოთარ მაღლაკელიძეს უსმენ. დილა მშვიდობის, ოთარ.
დილა მშვიდობის. ევროპის 2014-15 წლების უმთავრესი საკლუბო ტურნირი UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის ტრიუმფით დასრულდა. გუშინ წინ ბერლინის ოლიმპია სტადიონზე გამართულ ფინალში კატალონიელებმა ტურინის იუვენტუსს საჯობეს და ჩემპიონთა ლიგის თასს მეხუთეთ დაეუფლნენ. ბარსელონა თამაშის დასაწყისშივე დაწინაურდა მეოთხე წუთში ანგარიში იუან რაკიტიჩმა გახსნა პირველ ტაიმში კატალონიელები უფრო სოლიდური უპირატესობის მოპოვებასაც ცდილობდნენ და შეეძლოთ კიდეც, რომ არა ტურინელთა და იტალიის ნაკრების მეკარის ჯანლუიჯი ბუფონის ბრწყინვალე თამაში მეორე ტაიმის ესპანელების შეტევით დაიწყო, მაგრამ გოლი მათ კარში გავიდა 55 წუთზე კარლოს ტევესის დარტყმა ტერშტეგენმა უხერხულად მოიგერია და იქვე მყოფმა ალვარო მორატამ ანგარიში გაათანაბრა. ამ გოლის შემდეგ თამაშის სცენარი აბსოლუტურად შეიცვალა. იუვენტუსი ქატანილმა გოლმა გაათამამა და გაცილებით უკვე უკეთესად ათამაშდა. ბარსელონა კი დაიბნა, ასე გაგრძელდა დაახლოებით 10 წუთი, ვიდრე შეტევაში გართული ტორინელები ლუის სუარესმა არ დასაჯა ურგველმა ფორვარდმა ლიონელ მესის დარტყმის შემდეგ დაამატა. წერტილი კი 97 წუთზე დასვა ნეიმარმა, ბრაზილიელმა შეუტევამ ბუხოდის კარი, მესამე დაიყო და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში პირველი ფეხბურთელი გახდა, ვინაც მეოთხედ ფინალიდან მოყოლებული ყველა თამაშში შეძლო გოლის გატანა. ამასთან ნეიმარმა ლიგის გასული სეზონი 10 გოლით დაასრულა, ამდენივე გაიტანეს მესიმ და მადრიდის რეალის პორტუგალიელმა ფორვარდმა კრისტიანუ რონალდუმაც. ფინალის საუკეთესო ფეხბურთელად ბარსელონელი ანდრეს ინიესტა დასახელდა, რომელიც ასევე რეკორდსმენია ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა ჩემპიონთა ლიგის მესამე ფინალში შეძლო საგოლე პასის გაკეთება. ამრიგად ლუის ენრიკეს გაცნილმა ბარსელონამ წლეულს უკვე მესამე ტიტული მოიპოვა. შეგახსენებთ, ლიგის მოგებამდე ბარსელონა გახდა ესპანეთის ჩემპიონი და დაეუფლა ქვეყნის თასს. სულ ტრიუმფამდე კი ერთი ტიტული რჩება, ესაა უეფას სუპერთასი და ჩვენ და გასახარათ ეს ჯილდო თბილისში უნდა გათამაშდეს 11 აგვისტოს დინამო არენაზე, ერთმანეთს ბარსელონა და სევილია შეხვდებიან. ფეხბურთიდან კალათბურთზე გადავალ. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური ეტაპის მეორე მატჩი გაიმართა და გამარჯვებულის გამოსავლენად ისევ ოვერტაიმი გახდა საჭირო. გოლდენ სტეიტისა და კლივლენდ კავალიერსის შეხვედრის ძირითადი დრო 87-87 დასრულდა. მეხუთე ტაიმში კი ამჯერად უკვე კლივლენდმა მოიგო 8-6, საერთო ჯამში კი თამაში მოიგო 95-93 და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა. კლივლენდელთა წარმატებაში რა თქმა უნდა ლომისტვილი მიუძღვის ლებრონ ჯეიმს, რომელმაც 3 დუბლი შეასრულა, 29 ქულა, 16 მოხსნა და 11 პასი. ფინალური ეტაპის პირველ ორ მატჩს გოლდენ სტეიტმა უმასპინძლა, მომდევნო ორი შეხვედრა კი უკვე კლივლენდ კავალიერსის არენაზე 10 და 12 ივნისს გაიმართება. და ბოლოს 2-0 სიტყვით ჩოგბურთსაც, დასრულდა საფრანგეთის ღია პირველობა ჩოგბურთში, ქალთა შორის ჩემპიონი და ჩემპიონი მსოფლიოს ჩოგბურთის პირველი ნომერი ამერიკელი სერენა უილიამსი გახდა. ფინალში მან ჩეხი ლუსი საფაროვა 3-სეტიან ბრძოლაში ანგარიშით 6-3, 6-7, 6-2 დაამარცხა. სერენა უილიამს დიდი სლემის ტურნირი მე-20 უილიამსისთვის ეს იყო დიდი სლემის მე-20 ტურნირი მოგებული. მასზე წინ კი მხოლოდ ორი ჩოგბურთელია, მარგარეტ კორტი, რომელმაც 24-ჯერ მოიგო დიდი სლემის ტურნირი, და შტეფი გრაფი 22 ჯილდოთი. მამაკაცთა შორის კი როლან გაროსის ჩემპიონი შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა გახდა, რომელმაც მსოფლიო რეიტინგის ლიდერს სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩს საჯობა 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს საინტერესო სიახლეებისთვის სპორტიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა ერთ აქციაზე გიამბობთ, რომელიც ზუგდიდში გაიმართა. იქ ორმოების ამოვსების აქცია მოუწყვია ზუგდიდის განვითარების ცენტრს, სამხარეო ადმინისტრაციის უკანა ქუჩას და სავაჭრო ცენტრ ალიანსის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ცენტრის წარმომადგენლებმა, ახალგაზრდებმა თავიანთი ძალებით ამოვსებულ ორმოებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების სახელები მიანიჭეს თურმე. საკრებულოს წევრის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის განცხადებით, რადგან ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ორმოების ამოსება, სამუშაოს შესრულება თავად გადაწყვიტესო. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი ახლა თეაშონია გიამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ ახალგაზრდებთან ერთად ქალაქ ზუგდიდის მერიის შენობის და სავაჭრო ცენტრის ალიანსი მიმდებარე გზებზე არსებული ორმოები ამოავსო. ამ აქციით ჩვენ ვეცადეთ დავეხმაროთ ადგილობრივ ხელისუფლებას, საკრებულოს და მერიას იმ ფონზე, როდესაც ზუგდიდში გზებზე კისას ვიტეხავთ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თავიანთ ოფისებში რემონტებს იკეთებენ. გადაწყვიტეთ ჩვენ თვითონ ამოგვევსო ორმოები ზუგდიდის ცენტრალურ ქუჩებში და მათთვის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების სახელები მიგვანიჭებინა. შესაბამისად ზუგდიდში უკვე გვაქვს ირაკლი გოგოხიას, მერაბ ქვარაიას, გიორგი თოდუას, გია გულორდავას, ჯიმშერ შეროზიას სახელობის ორმოები. უთხრა რადიო ათინაც ანი წიფლიძე.
მოხარებით ადგილობრივ ხელისუფლებას ზუგდიდის მერიას და საკრებულოს იმფონზე, როდესაც ქალაქში 100 მომრავლებულია ორმოები და ზუგდიდლები კისერს ვიტეხავთ, ყველა ორმოსთან ისინი ირემონტებენ ხოლოს თავიანთ სამსახურის ოფისებს. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ახალგაზრდებთან ერთად ჩვენ თვითონ ამოვავსოთ ეს ორმოები და თითოეულ ორმოს მივანიჭოთ მათ სახელი. ჩვენ უკვე გვაქვს ირაკლი გოგოხიას სახელობის ორმო, გვაქვს მერაფარაია სახელობის ორმო, გიორგი თოდუას სახელობის ორმო და ასე შემდეგ. მე ვიცი რა იქნება ამაციასთან დაკავშირებით მათი პასუხი. ისინი იტყვიან, რომ ამაზე ტენდერი არის გამოცხადებული, თუმცა მე წინასწარ მინდა მათ უთხრა, რომ ეს ტენდერი უნდა ყოფილიყო გამოცხადებული ჯერ კიდევ მარტის თვეში და ეს სამუშაოები უნდა ყოფილიყო დასრულებული და ყველა ნორმალურ ქვეყანაში გზების რეაბილიტაცია, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება აკეთებს სწრაფად, ისე რომ მინიმალური დისკომფორტი შეუქმნას თავის მოქალაქეებს. როგორც ხედავთ, ზუგდიდში ეს პროცესი არის შეჩერებული და ზუგდიდში დღესია მომრავლებული ორმოები, რომ ფაქტობრივად ხტუნაობით გვიწევს თან ქალაქში სიარული.
მიუხედავად აღნიშნულისა, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 1,337,000 ლარით გაიზარდა. ინფორმაცია ამის შესახებ საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაფარცვანიამ გააშღერა. მისი თქმით, აღნიშნული თანხა ინფრასტრუქტურული სამუშაობისთვის გამოიყო, კერძოდ 500,000 ლარი ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაციას მოხმარდება, ხოლო 827,000 ლარი ქალაქის ცენტრალურ ტერიტორიაზე არსებული ტროტუარების კეთილმოწყობას. აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტი 21,187,000 ლარით განისაზღვრა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 4th, 239. Ciao, ciao.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა 8:45 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას მართლ პარტიას ექნება გამოწვევები მთავრობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით მას შემდეგ რაც მათ პირველად დაკარგეს უმრავლესობა პარლამენტში ბოლო 13 წლის განმავლობაში მოთხოვნის 51% მიიღეს საარჩევნო ბარიერი 10% გადალახა პროკურთულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ ამერიკის შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერები აცხადებენ რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უნდა შენარჩუნდეს, ვიდრე არ დამყარდება მშვიდობა უკრაინაში. რუსეთმა და ყატარმა შესაძლოა მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების მასპინძლის ტიტული დაკარგონ, თუ დადასტურდა კორუფციის ფაქტი. კენჭისყრის დროსო განაცხადა დომენიკოს კალამ ფიფას მაღალჩინოსან, რომელიც ფიფას აუდიტს ხელმძღვანელობს, თუმცა მანვე თქვა, რომ ჯერჯერობით ამის სამხელი არ მინახავსო. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან მეასე დღეს მოსკოვში წარადგინეს ინტერნეტ საიტი ნემცოვ 2015 რუს, სადაც აგროვებენ ხელმოწერებს მოთხოვნით მემორიალური დაფა განთავსდეს ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მოსკოვსკის ხიდზე. პროექტის ორგანიზატორების განმარტებით ისინი არ იზიარებენ მოსკოვის ხელმძღვანელობის შეფასებას, რომ მემორიალური დაფის განთავსება დაუშვებელია საზოგადოებრივი კონსენსუსის არარსებობის გამო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გასულ კვირაში ჩვენი რადიოსთვის დღიურს წერდა ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი, მოვისმინოთ მისი ერთი კვირა.
31 მაისი კვირა. საჯარო წასაკითხად დღიურის წერა, თლად ჩვეულებრივი მოვლენა არ უნდა იყოს. თან გულსველი მინდა ვიყო და თან ხალისი არა მაქვს პირადი ცხოვრების ან პროფესიული საქმიანობის დეტალები ფართო საზოგადოების განხილვის საგნად ვაქციო. რატომ დავთანხმდი ქალბატონ მარინა ვაშაკმაძის შემოთავაზებას ერთი კვირის განმავლობაში დღიურის დაწერის შესახებ? რა თქმა უნდა იმიტომ, რომ რადიო თავისუფლება ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. ადრეული ახალგაზრდობიდან უსმენ მას, იმ დროიდან როდესაც თავისუფლებას ახშობდნენ და წარმოუდგენელ ხრიალში მიხდებოდა რადიო მიმღებში ცალკეული ფრაზების გარჩევა. რადიო თავისუფლება ჩემს ცნობიერებაში დაკავშირებულია დისიდენტურ მოძრაობასთან, ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობასთან და რაც მთავარია, სიმართლის ხმასთან იმ გარემოში, რომელშიც უსამართლობა და სიცრუე იყო გამეფებული. მახსოვს 80-იანი წლების დასაწყისში პირველად მოვისმინე იმ დროს ჯერ კიდევ აკრძალული გრიგოლ რობაქიძის შესანიშნავი ესე რა უნდა აგონდებოდეს ქართველს, გადმოცემული რადიო თავისუფლების ეთერით. განსაკუთრებით ერთი ადგილი დამამახსოვრდა. ქართველი ხდება თავნება, როცა იგი ვერ პოულობს სხვაში გამოხმაურს ასკილოსნებას. იგი ხდება ურჩი და უდრეკი, მას ვერც მოხრი და ვერც გასტეხ. ხოლო საკმარისია შეასახელო იგი, რომ ერთ ეს ურჩი და უდრეკი ყისვე მოდრკეს და იქცეს თვინიერ. ეტყვი მას მზიური გულგადაშლით, შენს მეტი აბა ამას ვინ შეასრულებს? და იგი წაქეზებით ახალისებული თავს გასწირავს, ოღონდ კი შეასრულოს დაკისრებული. აქ იმალება შესახელება, სადაა სახელი თუ შესრულებული ბრძანების შედეგია? ბრძანებით საქართველოში ვერაფერს მიაღწევ, ხოლო შესახელებით ყველაფერს. ეს უნდა იცოდეს წინასწარ ყოველმა მართველმა ქართველი ხალხისა. საქართველოს რომელიმე ხელისუფალს რომ გაესთვალისწინებინა ეს სიტყვები, იქნებ ბევრად ნაკლები უბედურება მომხდარიყო და ქვეყანაც დღეს უკეთეს მდგომარეობაში ყოფილიყო. ვინ იცის? დღეს ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელების თხოვნით, ჩემივე კოლეგების ადვოკატების წინაშე უნდა წავიკითხო ლექცია სისხლის სამართლის პროცესის პრობლემურ საკითხებზე. საპასუხისგებლო საქმეა, მივდივარ ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ოფისში ჭავჭავაძის გამზირზე. ხვდები პროექტის კოორდინატორს ბატონ მამუკა მამაცაშვილს და ადვოკატებს. მოხსენება, შემდეგ შეკითხები და საუბარი. გრძნობ კეთილგანწყობას კოლეგების მხრიდან. ბევრ მათგანს კარგად ვიცნობ სხვადასხვა პროცესებიდან. დიდ პატივს ცემ მათ და ყველა იმ ადვოკატს, ვისაც უკანასკნელ წლებში არსებული დიდი სირთულეების მიუხედავად უკან არ დაუხევია და ყველაფერი გააკეთა თავისი დაცვის ქვეშ ყოფი ადამიანების დასაცავად და გადასარჩენად. შემდეგ სახლში ვბრუნდები, საღამოს ოჯახთან ერთად ვატარებ. დღეს სულთმოქმედობაა, ყველას გილოცავთ. 1 ივნისი, ორშაბათი. შეხვედრა დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბში, მისი თავმჯდომარის ბატონი სოსო ცისკარიშვილის მიწვევით. შეხვედრას ესწრებიან ექსპერტები, აგრეთვე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია და პარლამენტის წევრი ჩემი მეგობარი შალვა შაგულიძე. საუბარი შეეხება ვითარებას თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომლის, ნუგზარ კაიშაურის, დავით ციფურიას, გიზო გლონტის, გიორგი ლობჟანიძისა და არჩი ლალავიძის სისხლის სამართლის საქმეს დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის ბრალდებით, ანუ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს, როგორც მას უწოდეს მედიის წარმომადგენლებმა. ამ საქმეს თავიდანვე მძიმე პოლიტიკური ფონი ახლდა, სამამინისტრო თანამდებობა დატოვა, ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ არაერთხელ შეილახა ბრალდებულთა უდანაშაულობის პრეზუმცია, როგორც მოსალოდნელი იყო, წინასწარი გამოძიება უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. პირველი ერთი თვის განმავლობაში ბრალდების მხარე უარს გეუბნებოდა მტკიცებულებათა ასლების გადმოცემაზე, რის გარეშეც შეუძლებელი იქნებოდა დაცვის განხორციელება. შემდეგ, როდესაც სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული კრიტიკული განცხადებების შედეგად მტკიცებულებათა დიდ ნაწილს საიდუმლო გრიფი მოეხსნა და გადმოგვეცა, პროკურატურა, ისე როგორც შინაგან საქმე და სამინისტრო და სხვა სტრუქტურები, გამოგონილი მიზეზებით ყველანაირად გვიშლიდნენ ხელს ბრალდებულთა სასარგებლო მტკიცებულებების მოპოვებაში, რაც კანონით დაუშვებელია. პროკურატურის მოთხოვნით სასამართლოს მიერ ორჯერ გადაიდო წინა სასამართლოს სტომის თარიღი. ამის შემდეგ ზემოქმედება მოახდინეს ერთ-ერთ ექსპერტზე და უარი ათქმევინეს, ხელი მოეწერა უკვე მომზადებულ საექსპერტო დასკვნაზე. ცხადია, ყველაფერი ეს ერთ მიზანს ემსახურებოდა: გაეტეხათ ბრალდებულთა ნებისყოფა და დაერწმუნებინათ სასამართლო, რომ დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არ გააჩნდა. ბრალდებულთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ძიმე ვითარების მიუხედავად მათ არც ერთი ნაბიჯით უკან არ დაუხევიათ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ, რომ გვენდნენ და გაიზიარეს ჩვენს მიერ შეთავაზებული მოქმედების გეგმა. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, რომელსაც ჩემთან ერთად წარმოადგენენ ადვოკატები ვახტანგ კვიჟინაძე, ლევან და გიორგი სამუშიები, შემიძლია თქვა, რომ უკანასკნელი 7 თვის განმავლობაში უთანასწორო პირობებში გავაკეთეთ ჩვენი შესაძლებლობის მაქსიმუმი, რათა დაგვესაბუთებინა ბრალდების პოზიციის სიმცდარე და ბრალდებულთა უდანაშაულობა. ასევე კარგად იმუშავა ადვოკატმა ლევან ვეფხვაძემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. შევძელი ჩაგვეტარებინა ექსპერტიზა, რომლითაც დადასტურდა, რომ ბრალდების მხარის მიერ გაფლანგული თანხის ოდენობის გამოთვლისას უხეში შეცდომები იქნა დაშვებული და სინამდვილეში კი არ გაიფლანგა, არამედ დაიზოგა სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონობით ლარი. გარდა ამისა, როგორც აღმოჩნდა, არც ერთი ბრალდებული არ ყოფილა იმ თანხის მარცხომერი მფლობელი ან გამგებელი, რომლის გაფლანგვასაც პროკურატურა მათ ედავება, და არც ერთ ბრალდებულს არ ჰქონია ანგარებითი მიზანი, რასაც არც ბრალდების ხარე უარყოფს. ყოველივე ამის გარეშე ნებისმიერი იურისტი დამეთანხმება, გაფლანგვა თეორიულადაც კი არ შეიძლება არსებობდეს. 1 აპრილს დაიწყო სასამართლოს სტომა, რომელიც უკვე 2 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში გრძელდება. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ ბრალდების ხარის მთელი რიგი მტკიცებულებები, მათ შორის მათ მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა, კანონის დარღვევით არის მოპოვებული და აღნიშნული მტკიცებულებების დაუშვებლა ცნობის შემთხვევაში ეს საქმე წესით უნდა შეწყდეს. დაიწყო ბრალდებულთა პატიმრობის მერვე თვე. წინა სასამართლოს სტომის ამდენი ხნით გაგრძელება წარმოადგენს რეკორდს, ფიქრობ, არამხოლოდ ქართულ მართსაჯულებაში. მომდევნო სტომა 5 ივნისს არის დანიშნული. ამ საკითხებზე ჰქონდა საუბარი ექსპერტთა კლუბში მე და ჩემს კოლეგებს. შევეცადეთ მოკლედ ჩამოგვეყალებებინა პროცესზე შექმნილი ვითარება, შემდეგ პასუხი გავეცით ექსპერტთა მიერ დასმულ შეკითხვებს. 2 ივნისი, სამშაბათი. დილით წავიკითხე გამოჩენილი რუსი ფილოლოგისა და კულტუროლოგის სერგეი ავერინცევის წერილი „ტოტალიტარიზმი, ყალბი პასუხი რეალურ შეკითხვებზე“, სადაც ავტორი წერს, რომ ტოტალიტარული წარსულის დაძლევა თეორიულად ყველა იმ ხალხის წინაშე დგას, რომელსაც ეს გამოუვლია, თუმცა სინამდვილეში, როგორც ხედავთ, ტოტალიტარიზმის დაძლევას ზაზე ცოტა ვინმე თუ ცდილობს. სამწუხარო ჩვენ საზოგადოებასაც საკმაოდ უჭირს ტოტალიტარულ წარსულთან დამშვიდობება. ეს არც არის გასაკვირი. ყოფილი ათეისტები ერთდღეში ღვთის მეტყველებად მოგვევლინენ, ყოფილი ჯალათები ადამიანის უფლებების დამცველებად. ამას როგორც წესი მოსდევს ძალიან მძიმე შედეგი, სრულ ფასეულობების დამკვიდრება მოსახლეობაში, ნიჰილიზმის ზრდა და ყველაფერზე ხელის შაქნევა, რაც დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყნისათვის. შემდეგ მივდივარ სასამართლო პროცესზე. იხილება ერთ-ერთი სამოქალაქო საქმე. ვაყენებ შუამდგომლობას. მოსამართლე არ აკმაყოფილებს. პროცესი გადაიდო ერთი თვით. საღამოს ოფისში გამომიარა ჩემმა მეგობარმა მამუკა წერეთელმა. ივდივართ კაფეში და ლაპარაკობთ ფეხბურთზე, პოლიტიკაზე და ათას სხვა რამეს. 3 ივნისი, ოთხშაბათი. დილით შვეიცარიის საკონსულოში მივდივარ ვიზის მისაღებად. ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით მომიწეს გამგზავრება. რამდენიმე საათის განმავლობაში რიგში დგომის შემდეგ, როგორც იქნა, ვაბარებ საბუთებს, მანქანაში რადიომიმღებით უსმენ მიხეილ სააკაშვილის გამონათქვამს იმის შესახებ, რომ ქართველმა მოსამართლეებმა არ გაამართლეს, ამიტომ თურმე მათი დათხოვნა და მათ ნაცვლად უცხოელი მოსამართლეების მოწვევაა საჭირო, რათა მართსაჯულება სწორად განხორციელდეს. ამ სიტყვების მოსმენისას მწარედ მიღიმება. თვითონ ბატონი სააკაშვილი არ იყო ის ადამიანი, რომელმაც ყველანაირად ჩაახშო მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა თავისი მმართველობის დროს და მართსაჯულება წმინდა ფორმალობად გადააქცია. მახსენდება ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი სულხან მოლაშვილის სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს ბატონმა სააკაშვილმა ტელევიზიით განაცხადა, რომ პირადად ის პატიმრობიდან არ გაათავისუფლებდა ბრალდებულს. ამ განცხადებას მოჰყვა სულხან მოლაშვილის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის განხორციელება და უსამართლო განაჩენის გამოკტანა. ჯერ კიდევ 2011 წელს წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს საქართველოს მთავრობა იძულებული გახდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინაშე ეღიარებინა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ უდანაშაულობის პრეზუმციის შელახვის, სულხან მოლაშვილის მიმართ განხორციელებული წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის ფაქტები. გავიხსენოთ სხვა მსგავს უსამართლობები, ფიქრობ არ არის საჭირო საზოგადოებას ისედაც კარგად ახსოვს ისინი. უსამართლო და შერჩევითი მართსაჯულება იყო, რამაც მოსახლეობაში დაამკვიდრა უსამართლობის საყოველთაო განცდა. ამიტომ პავლე მოციქულის სიტყვებით მინდა მიმართო მიხეილ სააკაშვილს. კი მაგრამ სხვებს რომ ასწავლი, რად არ ასწავლი შენსავე თავს, ქადაგებ, არიპარო და იპარავ, ამბობ, არიმრუშო და მრუშობ, კერპები გძაგს და მკრეხელობ, ჯულს სიქადი და ჯულის დარღვევით ღმერთს შეურაცხო, ვინაიდან როგორც წერია, ქვენს გამო იგმობა ღვთის სახელი წარმართა შორის. 4 ივნისი, ხუთშაბათი. დილა როგორც ყოველთვის მრავალი სატელეფონო ზარით იწყება. მირეკავენ ჩემთვის ნაცნობი და უცნობი ადამიანები. ზოგ მათგანს შეხვედრა სურს, ზოგს იურიდიული კონსულტაცია. შემდეგ მივდივარ ჩვენს საადვოკატო ოფისში, სადაც ყოველთვის მიხარია მისვლა, რადგან აქ ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობენ. გივი, ვახტანგი, მარიკა, შორენა, ლევანი, გოგა, ნოდარი, ლალი და ბატონი დავითი. დღეს ლალის დაბადების დღეა, ჩვენი ოფისის მენეჯერის, ძალიან კეთილსინდისიერი და ნიჭიერი ადამიანის. ყველანი ულოცავთ, შემდეგ პატარა სუფრა დაბადების დღის აღსანიშნავად. მოგვიანებით კიდევ ერთხელ ვავლებ თვალს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და ხვალინდელი პროცესისათვის მემზადები. 5 ივნისი, პარასკევი, დღის 11 საათი. გრძელდება წინა სასამართლო პროცესი, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. სასამართლოს დომაზე მოსამართლე დავით ჯუღელი თითქმის 4 საათის განმავლობაში კითხულობს განჩინებას. ბრალდებისა და დაცვის ხარის მტკიცებულებათა მთავარ სასამართლოს დომაზე დასაშვებობის შესახებ. განჩინებაში დეტალურად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მრავალრიცხოვან პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით არის განხილული როგორც ბრალდების, ისე დაცვის ხარის პოზიცია. შეიძლება არ ვეთანხმებოდე მოსამართლის ზოგიერთ მოსაზრებას, მაგრამ არ შეიძლება არ ითქვას, რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე საქართველოს სასამართლოებში ასეთი დასაბუთებული განჩინება დიდი ხანია არ მინახავს. მოსამართლე აკმაყოფილებს დაცვის ხარის შუამდგომლობის იმ ნაწილს, რომელთაც ვითხოვდით ბრალდების ხარის მიერ ჩატარებული სასაქოლო და საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზის დასმის დაუშვებელ მტკიცებულებას ცნობას. ამავე დროს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ბრალდების ხარის შუამდგომლობა დაცვის ხარის მიერ წარდგენილი ექსპერტიზის დასმის დაუშვებელ მტკიცებულებას ცნობის შესახებ. ეს გარემოება ცხადია მნიშვნელოვნად აძლიერებს დაცვის პოზიციას. შემდეგ სასამართლოს დომა გახსნილად ცხადდება და დარბაზში შემოდიან ბრალდებულთა ოჯახის წევრები, ახლობლები, პოლიტიკოსები. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ აუცილებლად გაასაჩივრებს მოსამართლის განჩინება სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო მე ვამბობ, რომ დაცვის მხარე სასამართლოს განჩინებას არ გაასაჩივრებს. წინა სასამართლოს დომა გადაიდო იმ დრომდე, ვიდრე სააპელაციო სასამართლო არ განიხილავს ბრალდების მხარის საჩივარს და საქმე კვლავ არ დაბრუნდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსახილველად. სასამართლოდან გარეთ გამოსვლის შემდეგ ინტერვიუს ვაძლევს სხვადასხვა ტელეკომპანიის ჟურნალისტებს და ვესაუბრები ბრალდებულთა ახლობლებს. საღამოს კიდევ ერთხელ ვაანალიზებ დღევანდელ სასამართლო პროცესს და ვფიქრობ, მართალია ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს ქართულ მართლმსაჯულებას გასავლელი, ვიდრე ევროპულ სტანდარტებს მიაღწევდეს, მაგრამ უსამართლობა იქნებოდა არ გვეთქვა, რომ 3-4 წლის წინათ განსაკუთრებით პოლიტიკურ მოტივირებულ საქმეებზე საერთოდ წარმოუდგენელი იყო იმგვარი დასაბუთებული გადაწყვეტილების არსებობა, როგორიც დღეს გამოაცხადა მოსამართლე. ეს ქმნის საფუძველს გარკვეული ოპტიმიზმისათვის, თუმცა ყველაფერ ამას სჭირდება გაძლიერება და დიდი ხელის შეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. 6 ივნის შაბათი. დღეს შაბათია, ვასრულებ დღიურების წერას რადიო თავისუფლებისათვის. შეიძლება უფრო მეტის თმა მინდოდა, მაგრამ არა უშავს, ფიქრობ მაინც გამოხატე, რისი თქმას სურდა. კერძოდ კი ის, რომ ჩემი პატივისცემა და სიმპათია ეკუთვნის წესიერ ადამიანებს, მით უმეტეს თუ ისინი გაჭიროებაში არიან ჩავარდნილი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის დღიურები მოისმინეთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება.